ve světle petrolejky. Posviťme si světlem petrolejky, světlem měkkým a příjemným, světlem, co zvýrazňuje stíny. Posviťme si na věci minulé, současné i budoucí a pojďme si o tom povídat. Třeba si všimneme i toho, co jsme v jasu všedního dne přehlédli. Zdravím všechny posluchače podcastu Ve světle petrolejky, těm pravidelným děkuji za věrnost a těm novým za odvahu. Snad si v mém pořadu najdete nějakou zajímavost či zpestření obyčejného všedního dne. Před minulém dílu, který měl číslo 15, jsem vás virtuálně zavedl na chvíli do doby, kdy hlavním zdrojem tepla pro města a energie vůbec bylo uhlí. Dneska se na chvíli podíváme ještě o kousek zpět do doby předuhelné a do domácností, pro které by bylo uhlí příliš drahý luxus. Víkend na vesnici, ticho jenom ptáčci, občas vítr ve větvích, někde v dálce traktor. Bohužel toto je představa lidí z města. Realita je úplně jiná a mnohem, mnohem drsnější. Bez ohledu na roční období, ať už je jaro, léto nebo podzim, a jedno, jestli je to v týdnu, v sobotu nebo v neděli. Drahé energie nutí mnoho domácností šetřit a místo plynu si přitápět dřevem. Myslí si, že tím ušetří velké peníze. Vypadá to lákavě, protože dřevo je mnohem levnější. Ale neuvědomují si, kolik další energie do toho musí vložit a kolik tato energie stojí, zejména když nedokáží zhodnotit celkovou energetickou bilanci. Většina pamětníků ze starší generace už nežije, nebo jsou ve stavu, kdy jejich zkušenosti mladí neberou příliš vážně. Mladá a střední generace, odchovaná nadbytkem energií za socialismu, potom přistupuje k používání dřeva typicky velikášsky. Koupí si motorovou pilu, pokud možno někde v supermarketu v akci, protože to přece levné. Dřevo si domluví u lesní správy, pochopitelně takzvaně nastojato, a pokácejí si je sami. Samozřejmě čím tlustší kláda, tím lepší. Ti trošku rozumnější si objednají traktor a nechají si to odvést na dvůr celé jako jednu hromadu, méně rozumní zapřáhnou za své rodinné auto malý dvoukolový přívěsný vozík a stále dokola jezdí do lesa, ničí si své auto na rozbitých polních a lesních cestách a postupně po několika těžkých špalcích dřevo svážejí k domu, kde teprve nastane ten správný koncert pro motorovou pilu a hydraulickou štípačku. Ano, ono to dřevo svým nákupem bylo výrazně levnější, než kolik se platí za plyn. Ba dokonce výrazně levnější, než kolik by se zaplatilo za uhlí. To, kolik spotřebovalo benzínu auto s vozíkem, to, kolik bude potřeba zaplatit servisu za zničené tlumiče a servořízení, to, kolik bude stát benzín do motorové pily a její opotřebení, nový řetěz a jeho broušení, kolik bude stát elektřina pro hydraulickou štípačku a kolik vlastně stálo pořídit všechny tyhle stroje, to už jsme nějak zapomněli připočítat. Ale tyhle všechny částky k tomu neodmyslitelně patří a ten součet opravdu není radostný. Tímhle způsobem se totiž žádná převratná úspora nekoná. Aby se konala, museli bychom se přestat chovat velikášsky a převzít způsoby práce našich předků. Ti neměli k dispozici tolik techniky, jako máme my. Přesto měli efektivní způsoby, jak si nachystat dříví na celou zimu a příliš se u toho nenadřít. V minulosti bývaly doby, kdy kácet stromy a používat jejich kmeny jen tak na topení bylo přísně zakázáno. Bylo to chápáno jako jejich zneuctění a hazardování dřevem. Kmen stromu byl přece určen k ušlechtilejšímu účelu a využití. Něco z něj postavit, něco z něj vyrobit, něco, co by mělo nějakou trvalou hodnotu a vydrželo. Na spálení se dalo přece použít to, co už se nedalo využít jinak, tedy především větve, pařezí a jiné zbytky. A právě tohle odpadní dřevo využívali naši dědové na topení. A aby je dobře využili a moc se u toho nenadřeli, třídili je, nebo je dokonce k tomuto účelu prvoplánovitě pěstovali. Když porazíte strom a zasadíte místo něho strom nový, tak než tento malý stromeček opět doroste do těžební velikosti, trvá to velmi dlouho. Malý stromek si musí postupně vybudovat svou kořenovou síť, aby ho dokázala uživit v suchém období a aby mohl dostatečně čerpat živiny. Zatímco naopak, když byste tu těžbu udělali zcela jiným způsobem, a sice tak, že byste ořezávali z dospělého stromu pouze větve, celá jeho kořenová síť zůstává nepoškozená, dobře strom vyživuje a tak se ty odřezané větve velmi rychle nahradí větvemi novými. Tento způsob získávání dřeva se používá v takzvaném výmlatkovém lese anebo případně u takzvaných hlavatých vrb. Ne každý strom se nechá jen tak ořezávat. Tento způsob by mnohé stromy zahubil, ale naopak jiným to vyhovuje a od přírody jsou na případné úlomení a ztrátu větví zvyklé a dokáží se s ní velmi rychle vyrovnat. Takovou typickou dřevinou pro výmlatkové lesy v minulosti bývaly třeba buky. Strom se nechal vyrůst, ale jako poměrně mladý se pokácel a druhým rokem na pařezu vyrostla spousta mladých výhonků, ze kterých se nechali tak 3 nebo 4 a ty postupem let vyrostly téměř do podoby plnohodnotných kmenů, takže to pak vypadalo, jako by z jednoho pařezu a z jednoho kořenového systému vyrůstaly 4 celé dospělé stromy. Jinou takovou typickou výmlatkovou rostlinou jsou dneska moderní japonské klony topolu, které se dokonce pěstují na polích, opět se nechají vyrůst, potom ještě jako relativně mladé se pokácejí, dřevo z nich se sešrotuje na štěpku a ze zbylých pařezů v dalších letech opět vyraší velké výhony, které opět dorostou, ostříhají se, opět se seštěpkují a tak to jde stále dokola. No a třeba ještě kromě olší právě takovou typickou dřevinou, která se dá neustále ořezávat dokola, jsou vrby. První, co vás samozřejmě napadne, když si představíte takový nějaký ladův obrázek, kde vodník sedí na vrbě u nějakého rybníka nad Emlínem, že ty mladé pruty, které vyrůstají na staré vrbě, se používaly především na košíkářství. To je samozřejmě pravda, ale k tomu účelu se používala hlavně košíkářská vrba, ale jinak proutí, které se nechávalo dorůstat na vrbě, sloužilo třeba na vyplétání různých plotečků, aby drůbež nebo dobytek nelezlý do záhonku se zeleninou, anebo se vrba nestříhala každý rok, ale nechávalo se to třeba 2 nebo 3 roky a potom se to ořezávalo a to už vyrostly větve tlusté třeba 3 nebo 6 cm a z takových větví to už byla taková ta správná polínka rovnou do kuchyňského sporáku. Ona vrba patří jakoby mezi plevelná měkká dřeva a mnozí o ní hovoří s despektem, ale musíte si uvědomit, že energie obsažená v palivovém dřevu je vlastně dána jeho hmotností. Tak logicky samozřejmě, že těžký dub nebo buk na jednotku objemu té energie bude obsahovat víc, ta vrba nebo topol, který je lehký, bude potřebovat větší objem, aby dosáhl té váhy a tím pádem té energie v sobě obsažené, ale zase tady ty lehké dřeviny mají obrovskou výhodu, že jsou schopné vyschnout během jediného roku. To znamená, v zimě pokácíte, složíte někam pod kůlničku, necháte přes leto vyschnout a hned následující podzim s tím můžete topit. U tvrdého dřeva, jako je buk nebo dub, musíte 2 nebo někdy i 3 roky počkat, než to vyschne dostatečně tak, aby to nejen dobře hřálo, ale taky nedechtovalo a nekouřilo. Horské nebo podhorské osady měly samozřejmě dřeva na otop vždycky dostatek. Horší to právě bylo v nížinách, kde převažovaly pole a těch lesů bylo velmi poskromnu. Byly tam naopak velké řeky a různé jejich přítoky a právě ty břehy tady těchto řek a přítoků byly přímo ideální místo pro pěstování takzvaných hlavatých vrb, tedy vrb, které se pravidelně ořezávaly a stříhaly právě na získání těch větví a větviček. Ono, i když to vrbové dříví je takové lehké a zdánlivě se může jevit nevyhřevné, tak ono má jednu obrovskou výhodu a tou je to, že obsahuje minimum pryskyřic a podobných věcí, takže hoří bez kouře, nezanáší kamna, nedechtuje, ale rozžhaví se a potom žhne velkou silou. A jeho obrovská druhá výhoda je, že zanechává jenom velice malinké množství bílého popela. To dřevo prakticky celé beze zbytku zhoří. A právě to, že vrbové dříví po sobě zanechává minimální množství popela, mělo v historii obrovský význam v tom, že právě z vrbového dřeva se vyrábělo speciální dřevěné uhlí, které se používalo jako hlavní složka do černého střelného prachu, zejména do prvotřídního střelného prachu vyráběného ve Švýcarsku. Jak jistě uznáte, v takové puškové hlavně je opravdu potřeba, aby ten střelný prach zhořel skutečně bez zbytku a ne, že tam zůstane nějaký popel. Ty hlavaté vrby jsou také významný krajinotvorný prvek. Jednak taková pěkně udržovaná vrba je pěkná na pohled a ona se taky současně dožívá mnohem většího stáří, než když ji udržovat nebudete. A co je vůbec nejhorší, když se do takové věci začnou montovat ekologové? To je třeba případ tady po Odří v okolí hranic na Moravě a podobně. Tam se v minulosti hlavaté vrby pěstovaly ve velkém, no a dneska je to území vyhlášené jako chráněná krajinná oblast. No a v chráněné krajinné oblasti nesmíte na stromech dělat žádné lidské zásahy. A touto ochranou de facto zakázaná lidská péče o tyto hlavaté vrby způsobuje jejich smrt. Protože když ty hlavaté vrby s původně tenkými pruty přestanete ořezávat, Ty pruty postupně zesílí, až po 12 letech nabídou takové tloušťky a váhy, že při nějakém silnějším větru tu hlavu té vrby rozlomí na dvě poloviny a celý strom nenávratně uhyne. Přitom velké, staré, duté a vykotlané stromy naše krajina nutně potřebuje, protože oni tvoří nenahraditelný biotop a místo, kde můžou žít různé specifické organismy. U té vrby je to typický brouk páchník, který vlastně žije v jejím zetlelém dřevě uvnitř toho stromu, protože ta vrba od vnitřku vyhnívá, po obvodu má stále čerstvé zdravé dřevo a v té dutině vlastně je to příhodné místo, kde tento brouk žije. A když nebudou staré vrby, tak tento druh brouka, který neumí moc dobře létat a nemůže si zaletět a najít nějakou jinou oblast, nějaký jiný stát, kde by prostě mohl žít, tak bez náhrady vyhne. Vesnický kuchyňský sporák, to byla ve své době obrovská technická výmoženost. Starší bývaly zděné, kachlové, se dvěma troubami a velkými litinovými pláty, novější pak plechové, smaltované. Sporáky se dodnes používají na chalupách, ale pokud je používáte jen tak příležitostně o víkendech, zdaleka nedokážete využít všechny jejich výhody, které toto pidlo poskytuje. Takový kuchyňský sporák dokázal obsloužit celou domácnost. Mohli jste na něm současně smažit řízky, vařit brambory, péct buchty, ohřívat vodu na nádobí a v jeho blízkosti sušit houby, byliny nebo dokonce prádlo. Současně vám vytápil jednu nebo dvě místnosti a to všechno jediným ohništěm a jediným přiloženým palivem. To dříví z kulny se nejprve přineslo do kuchyně a uskladnilo se pod sporákem nebo v jeho blízkosti. To, aby ještě dodatečně prosklo. Teprve potom po několika hodinách se s ním přikládalo. Hospodyně měla dříví rozstříděné podle tloušťky a podle potřeby je kombinovala tak, jak vařila a jak to právě bylo potřeba. Když potřebovala vysokou teplotu na smažení, přiložila otýpku tenoučkých větviček, které hořely rychle a dlouhým plamenem. Na pomalé vaření polévky nebo brambor se zase přiložila jen dvě velká polena těsně vedle sebe a mezi nimi hořel pomalý a dlouhý oheň. Kromě toho se dala teplota ještě regulovat velmi jemně tím, že jste si ten hrnec prostě posunuli do prostřed plotny přímo nad oheň anebo někam ke kraji, kde ta teplota byla nižší. Celkem snadno při vaření jedněch pokrmů jste mohli v druhém hrnci dosáhnout podobného efektu, jako dneska používá elektronicky řízený pomalý hrnec, kdy je tam teplota jenom sotva nějakých 98 stupňů a vlastně při vaření jste si zbytečně neznehodnocovali důležité vitaminy a živiny. Těch jemných třísek na roztápění a k získávání prudkého ohně se při každodenním vaření spotřebovalo asi 25 kg za měsíc. Na drobné klestí se v letě chodívalo prakticky každý týden. Stejně tak se chodívalo i na šišky a pozvolna se tak vytvářely zásoby na zimu. Byla to taková lehká práce spíš tak pro děti a pro staré lidi. Aby se nemuselo každý den roztápět, mohl se na noc do popela dohořívajícího ohně zahrabat nějaký velký smolný suk. Ten většinou vydržel doutnat celou noc až do rána. Ráno pak nebylo zapotřebí od základu roztápět, ale stačilo jen oheň rozfoukat a přiložit nová polínka. Kachlový kuchyňský sporák býval často součástí celé zdi. Byl to vlastně takový veliký monoblok, který fungoval trochu jako akumulační kamna. Takže když se nahřál, tak hřála i sousední zeď v sousední místnosti a tím způsobem se temperoval i vysoušel celý dům i ve chvíli, když už oheň v ohništi dohořel. Kuchyně většinou mývala okna do dvora a na tento dvůr z ní přímo vedly dveře. To, že se v zimě těmito dveřmi chodilo a že pod těmi dveřmi trošku táhlo, vůbec ničemu nevadilo, protože tepelný výkon kuchyňského sporáku byl od 6 do 10 kW, takže tu ztrátu dokázal hravě uhradit. Později, když už se kuchyňské sporáky nedělaly jako kachlová kamna, ale kupovali se jako plechový smaltovaný výrobek, nastal trošku problém, jak s nimi vytápět i sousední světnici. Do světnice se dali nechat otevřené dveře, aby tam to teplo mohlo proudit, ale s tím se tam dostával i prach a pachy z kuchyně a to nebylo vždycky žádoucí. A tak v mnoha případech se z kuchyně do světnice prorazil průchod pro kouřovod. Do světnice se na tento kouřovod umístil tepelný výměník, kterému se přezdívalo Gájo, a teprve z tohoto výměníku se spaliny zavedly zpětně do komína. A tímto způsobem toto jediné ohniště, do kterého se vhodilo těch několik vrbových klacků a polínek, dokázalo opět vytápět obě dvě místnosti. V některých domech se používaly i kachlová kamna. A teď prosím, nepleťte to dohromady. Je velký rozdíl mezi kachlovým kuchyňským sporákem a skutečnými kachlovými kamny. Kachlová kamna nemají žádnou plotnu. Kachlová kamna jsou opravdu celá kachlová. A někde uvnitř v hloubi těchto kamen je ohniště, do kterého se často přikládá schodby, aby se v místnosti neprášilo. A co je podstatné, tato kachlová kamna fungují jako akumulační kamna. Takže každé ráno se jejich ohniště naplnilo, dejme tomu 12 kg suchého palivového dříví. Od spoda nejprve jemnými třískami, na to většími poleny, ale nebylo potřeba používat nějaká veliká polena, která by vydržela hořet celý den. To nebylo důležité. Oheň se zapálil a nechal se hořet naplno, až se vnitře kamen rozhavil téměř na červený žár. Ale protože to byla veliká masa materiálu, tak kachle na jeho povrchu byly jenom takové vlažné a příjemně hřály do místnosti. Když palivo po několika hodinách dohořelo, uzavřel se přívod vzduchu i klapka do komína, aby to teplo nikam neuteklo, a ten žhavý žár z útrop těchto kamen přes jeho silné stěny pomalinku prostupoval na jejich povrch a kamna tak tiše hřála celý den. No a za večer se to celé zopakovalo. Kamna se opět naložila, oheň se opět zapálil, během několika hodin náplň vyhořela a kamna zase klidně a mírně hřála celou noc. Abyste dokázali plně využít výhod, která tady ta akumulační kamna na tuhá paliva vlastně přinášejí, tak je musíte používat v domě, který někdo trvale obývá. To není vhodný způsob vytápění pro lidi, kteří přijedou jenom tak na víkend, protože během jednoho, dvou dnů ten vychládlý dům prostě neohřejete. A není to ani vhodné pro lidi, kteří denně dojíždí do práce a do svého domu vlastně jdou pouze přespat. Teď se možná ptáte, proč vám to vlastně celé povídám. Povídám vám o tom proto, protože si myslím, že tyto staré původní technologie a způsoby hospodaření byly i přes prvotní dojem jakési primitivnosti lepší a správnější než ti dnešní. Byli nejen citlivější k přírodě a respektovali její souvislosti a komplexnost, ale byli i trvale udržitelné, ne jako některé současné aktivistické fráze, ale doopravdy udržitelné, protože spolehlivě fungovaly stovky let. A když ty souvislosti nerespektujete a budete používat vytápění dřevem beze změn u klasického vodního kotle pro ústřední topení, ne že by to nešlo, ale budete muset přijmout fakt, že ten kotel toho poměrně hodně protopí, protože si nejprve musí ohřát tu vodu, než vám začnou hřát ty radiátory a vy v té době budete pociťovat určitý diskomfort a současně se musíte smířit s tím, že bude vyžadovat vaši častou pozornost a obsluhu. Tím vůbec nechci říct, že topení dřevem je špatné. Naopak, ale než se tím začnete zabývat, zkuste se právě zamyslet nad tím, jak to dělali naši předkové, a nepřehlednout u toho nějakou jejich zkušenost nebo důležitou přírodní souvislost. Když naši předkové topili v kuchyňském sporáku nebo v těch kachlákách, tak to vlastně byla jejich jediná energie. Zatímco dneska mi potřebujeme zvlášť energii na vytápění, zvlášť energii na ohřev teplé užitkové vody a zvlášť energii na vaření a potom ještě zvlášť energii na takové ty příjemnosti všedního dne, jako třeba na kávičku pro rychlovarnou konvici nebo pro provoz počítače a tak dále a tak dále. V součtu je těch energií opravdu značné množství, až bych řekl nepřiměřené. To samozřejmě nebrání tomu, abyste si nějakou tu hlavatou vrbu pěstovali někde poblíž vašeho bydliště, jenom tak pro radost a protože to pěkné v krajině. Konec konců vrby se dobře sázejí. Vykopete díru nebo ještě jednodušeji tam vyvrtáte zemním vrtákem, stačí pouhých 10 cm v průměru, ale za to do hloubky 1 metr nebo raději více. A do této díry postavíte asi tak 1,5 metru dlouhou, 3 až 4 cm tlustou čerstvou vrbovou větev. Samozřejmě tak, aby horní konec byl nahoře a ten spodní směrem dolů. Z té větve ostříháte všechny převítečné výhonky, takže to bude jenom takový kolík. No a díru okolo toho kolíku zasypete a udusáte čerstvou hlínou a zalijete pořádnou dávkou vody, aby se to hezky slehlo. A když chvíli počkáte a bude u toho příznivé počasí, tak najednou na tom vrbovém klacku se objeví pupeny, začnou růst lístečky a za pár let vám z toho vyroste statná vrba. Tu samozřejmě nezapomeňte ve správné výšce, tak dejme tomu ve 2 metrech, pravidelně stříhat a ona si vytvoří takovou tu mohutnou masivní hlavu, ze které budou rašit nové větve. A vy podle toho, jestli je tam necháte růst 1 rok, 2 roky nebo 5 let, si vlastně určíte, jak budou tlusté a k čemu je můžete použít. No přiznejme si to, my jsme vlastně úplně zíčkaní těmi moderními spotřebiči a vůbec neumíme topit a udržovat normální oheň. Rodinka s dětmi vyrazí někam do přírody nebo zajede někam tábořit, Rozdělá si oheň o průměru 1 metr nebo možná víc, který má energetický výkon minimálně 10 kW, pak si na tom opečou 2 nebo 3 buřty, celkově protopí minimálně 15 kg dřeva. To je úplně padlé na hlavu. Schválně si vyzkoušejte, jak by to dělal minimalista. Až budete mít chvilku a náladu, tak si zkuste na ohni uvařit kotlík brambor. Samozřejmě do měkká a přitom tak, abyste u toho spotřebovali co nejméně dřeva. To všem znamená ten otevřený oheň umět regulovat. No a já vám poradím takový malý trik. Vezměte dva klacky, tak dlouhé něco přes metr, o průměru takových 6 nebo 8 cm. Ty klacky si na délku dobře změřte a tu hodnotu si někam napište. No a kromě těchto klacků si ještě nakrájte drobná dřevečka, prostě na roztopení nějaké malé klacičky. Z těch malých klacičků potom rozdělejte oheň a do toho ohně zleva a zprava potom přistrčte tady tyto velké kulaté klacky tak, aby se pod tím kotlíkem překrývaly třeba na vzdálenosti 15 cm. Tam, kde se ty klacky překrývají a téměř dotýkají, tak mezi nimi bude hořet svěží a takový úsporný ohýnek. No a posouváním těchto klacků, aby se mezi sebou více nebo méně překrývaly, můžete vlastně regulovat, jak tento ohýnek bude veliký, jak moc se rozhoří nebo naopak, jak bude uhášet. No až se vám podaří ty brambory uvařit, tak ty klacky od sebe úplně odálíte, oni ty konce uhasnou, no a můžete je změřit a potom přepočítat objem, kolik jste vlastně toho dřeva spotřebovali. Na své měření a praktické poznatky mi můžete napsat na známý e-mail expedicebilitesak@seznam.cz, opakuji, expedicebilitesak, všechno krátce jako jedno slovo, @seznam.cz, no a jakmile bude v nějakém dalším pořadu chvilka, tak se k tomu můžeme vrátit a ty vaše praktické zkušenosti si tady říct do éteru. Pokusil jsem se posvítit jemným světlem petrolejky okolo sebe, aby jsme si všimli věcí, které nám v jasu všedního dne unikají. Snad se to podařilo a u příštího pořadu se s vámi naslyšenou těší Viktor Olbramice.